σπουδαίος Παύλος Γκοντίδης, αργυρός Ολυμπιονίκης για δεύτερη φορά. Απλά συναγώνιστος και αξεπέραστος, ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής στην ιστορία, ο τεράστιος Παύλος Γκοντίδης, κατάφερε να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μετά το Λονδίνο, 12 χρόνια μετά, ο Κύπριος ιστιοπλός γράφει ξανά το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Δεύτερο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες για την Κύπρο, με τον Παύλο Γκοντίδη να εξελίσσεται στον αθλητή που ανεβάζει την Κύπρο όλο και πιο ψηλά. Δύο αργυρά μετάλλια για τον Κύπριο πρωταθλητή που μας έκανε ξανά υπερήφανους. Τα λόγια στερεύουν για το σπουδαίο Παύλο Γκοντίδη. Μεγάλε Παύλο Γκοντίδη, περήφανη η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, περήφανη όλη η Κύπρος για το σπλάχνο της. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι μέρος του άρθρου το οποίο ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις 7 Αυγούστου και περιγράφει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του Παύλου Γκοντίδη, ο οποίος γέμισε με υπερηφάνεια όλον τον ελληνισμό. Τώρα ο παγκόσμιος σε διακρίσεις ιστιοπλός θα ενώσει τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 Ηπείρους, 5 Ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Παύλο, είναι χαρά και τιμή μας που αποδέχτηκες την πρόσκληση να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ σας ευχαριστώ, Γρηγόρη, και καλησπέρα σε όλο τον ελληνισμό, σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Όσους μας ακούνε.
Παύλο, μεγάλη, τεράστια επιτυχία, δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο σπουδαιότερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Και εσύ γνωρίζεις ότι όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στη ζωή κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο είναι διαφορετικό. Αυτή τη μεγάλη στιγμή, σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι, τι το μοναδικό είχε αυτή η επιτυχία σου που δεν το έχεις ξαναβιώσει, είτε ως συνέστημα, είτε ως ατμόσφαιρα, για πες μας.
Ήταν όλα μαζί, ο συνδυασμός που δεν το έχω ξαναβιώσει, ήταν τα συναισθήματα, η ατμόσφαιρα. Είναι πολύ λίγες οι φορές που δάκρυσα στη ζωή μου. Μια που θυμάμαι πρόσφατα, το 21, τέλος 21, γεννήθηκε ο γιος μας, ο Λεωνίδας. Και εκείνη στο Μένα Ρέις, όταν τερμάτισα και εγώ προσπαθούσα να επιστρέψω στη στεριά όπου ήταν πολλά αγαπημένα πρόσωπα και η οικογένεια μου και η γυναίκα μου και ο γιος μου εκεί να με περιμένουν, δάκρυσα μόνος μου, ήρθα στη ξηρά, αγκαλιάστηκα με όλους αυτούς που αγαπάω και ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή την πορεία, δάκρυσαμε μαζί. Και αυτά τα συναισθήματα είναι πολύ δύσκολο να τα περιγράψεις, όσο πλούσια και να είναι η ελληνική γλώσσα. Μόνο όταν τα βιώσει κάποιος αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, την ενέργεια και το πώς μπορεί να νιώσει ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος.
Μίλησες για συναισθήματα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο το 2012. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές στα συναισθήματα?
Να σου κάνω μια μικρή διόρθωση, εδώ έκανε στο Λονδίνο ήταν.
Στο Λονδίνο, ναι, ορθώς.
Κοίταξε, εκεί ήταν το πρώτο μετάλλιο, δεν ήξερες τι να περιμένεις. Σίγουρα ήμουν και πολύ νεαρός σε ηλικία μου, 22 ετών τότε. Και η περηφάνεια, η χαρά, η ικανοποίηση, όλα αυτά ήταν και την πρώτη και τη δεύτερη φορά στα ύψη σίγουρα. Με τη μεγάλη διαφορά, θα έλεγα, σε αυτή την Ολυμπιάδα τώρα στο Παρίσι, εμείς στη Μασσαλία, η ιστιοπλοεία, ότι κατά κάποιο τρόπο ήξερες τι να περιμένεις. Αντιλαμβανόμουν το μεγάλο πλέον των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν η υπέρτιμη Ολυμπιάδα. Και αυτό το έκανε διαφορετικό και ξεχωριστό το ότι είχαν περάσει πολλά χρόνια. Στο Τόκιο είχα πάρει την τέταρτη θέση που με τον τρόπο που ήρθε άφησε έτσι μια μεγάλη πληγή μέσα μου και στα συναισθήματα μου. Και με αυτό το μετάλλιο αυτή η πληγή μπορώ να πω ότι επουλώθηκε και ήταν έτσι και μια ανακούφιση. Αυτό το μετάλλιο, γιατί δεν ήξερα ποτέ, παρόλο που πίστευα και ήμουν σίγουρος στις ικανότητες μου, όταν δεν το κάνεις, δεν είσαι κάποιος ότι θα το κάνεις. Και έτσι, κάποιες φορές και στην προετοιμασία, έρχονταν τα ερωτήματα, θα είσαι τόσο έτοιμος, θέλεις, θα καταφέρεις να ξαναπάρεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, και παρόλο που άρχισα να μεγαλώνω στην ηλικία, τα κατάφερα. Νομίζω ίσως είμαι ο πιο μεγάλος στην ηλικία ισχυοπλός στην κατηγορία laser που παίρνει Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν ψάξα λίγο, αλλά δεν το ψάξα μέχρι το τέλος.
Και για πες μου τις διαφορές σας στα συναισθήματα από το 2012 και το ασημένιο μετάλλιο στο 2024 και στο ασημένιο μετάλλιο. Ποια ήταν αυτή η διαφορά?
Η μεγάλη διαφορά ήταν η ανακούφιση, θα έλεγα, η μεγάλη διαφορά. Είναι αυτό που περίγραψα τώρα, ότι και με το τρόπο που ήρθε τάση θέση στο Τόκιο, η ανακούφιση. Την ένιωσα έτσι ασκετά τώρα στη Μασάλια, ενώ στο Λονδίνο, εντάξει, και να μην έπαιρνα μετάλλια δεν μπορεί να θεωρούσα ότι δεν είχα πάει καλά ή κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Παύλο, έρχεται μια εταιρεία παραγωγής, μπορεί να έρθει στο μέλλον, μπορεί να σου έχει γίνει και πρόταση και σου λένε «Παύλο Κοντίδη, θέλουμε να κάνουμε τη ζωή σου ένα αθλητικό ντοκιμαντέρ». Όταν έρθει μπορεί να έχει συμπληρώσει όχι 2 αλλά 4 μετάλλια ή 5 Ολυμπιακά. Δίπλα από το όνομα του αθλητικού ντοκιμαντέρ που θα είχε τίτλο σίγουρα «Παύλος Κοντίδης», ποια λέξη θα έβαζες, ο ακαταμάχητος, ο νικητής, ποια λέξη αν σου ζητάγανε θα αντιπροσώπευλε τον Παύλο Κοντίδη?
Αυτό ο επιμένων, που επιμένει πάντα.
Ο επιμένων, έτσι, αυτό σε χαρακτηρίζει. Ναι. Ο επιμένων...
Αυτό με χαρακτηρίζει, δεν τα βάζω ποτέ κάτω στη ζωή μου γενικά. Στην πορεία του πρωταθλητισμού πέρασα και τραυματισμούς και δυσκολίες πολλές. Όλοι οι πρωταθλητές έχουν αυτή τη στόφα περισσότερο πιστεύω από τον κανονικό άνθρωπο και είναι αυτή η στόφα που πολλές φορές τους σπρώχνει και τους αφήνει να βιώσουν αυτές τις μεγάλες επιτυχίες.
Λοιπόν, είπες για κανονικό άνθρωπο. Σου λένε αύριο το πρωί ότι Παύλο Κοντίδη σήκω και πήγαινε στη θάλασσα όχι να κάνεις προπόνηση, να το ευχαριστηθείς. Για ποιο λόγο εκτός από την αθλητική δραστηριότητα θα μπαίνεις στο σκάφος? Τι είναι για σένα η θάλασσα, τι είναι το σκάφος, όχι σε επίπεδο μεταλλίων ή το να βελτιωθείς, αλλά αυτό που λέμε στην ιδιωτική ζωή. Τι σημαίνει για σένα η θάλασσα και το σκάφος?
Η θάλασσα είναι τρόπος ζωής. Το να είσαι κοντά στη θάλασσα είναι κάτι που πάντα με ηρεμά. Από μικρό παιδί αγαπούσα το νερό. Το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι τώρα και από το γιο μας που όποτε τον πάρουμε θάλασσα, πισίνα ή και στον μπάνιο δεν θέλει να βγαίνει από το νερό. Το νερό είναι ζωή. Ο άνθρωπος είναι... Έχουμε 70% μέσα μας νερό και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει αυτή η αδυναμία και αυτή η σύνδεση με τον υγρό χώρο. Όσον αφορά το σκάφος, είναι ένα όχημα που σε παίρνει στο δικό του κόσμο, στον κόσμο της ιστιοπλοίας και είναι ένας λόγος που οι πιο πολλοί ιστιοπλοίοι είναι ερωτευμένοι με αυτό το άθλημα. Το κάνουν πάρα πολλά χρόνια και όλοι τους στη ζωή, ότι όταν μπαίνεις στο σκάφος νιώθεις ελεύθερος, νιώθεις ότι είσαι σε ένα διαφορετικό κόσμο, είναι λες και υπάρχει ένας διακόπτης και αποσυνδέσεις από την καθημερινότητα, από τις σκέψεις σου και μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο, τον κόσμο της θάλασσας, της ιστιοπλοίας και είναι αυτό που αγαπάμε όλοι και είναι αυτά τα λόγια που τι σημαίνει για μένα η ιστιοπλοία, η θάλασσα και το σκάφος.
Θα ήθελα να προσθέσεις στο ακροατήριο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει ποιες είναι οι διακρίσεις του Παύλου Κοντίδη. Είπαμε 2 Ολυμπιακά μετάλλια ασημένια στο Λονδίνο 2012, Παρίσι 2024. Για πες μας τα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά μετάλλια που έχεις πάρει.
Έχω 2 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, το 2017 και το 2018. Έχω πάρει 2 αργυρά σε παγκόσμια πρωταθλήματα και μετά έχω 5 πανευρωπαϊκά μετάλλια, εκ των οποίων τα 2 είναι χρυσά και τα 3 είναι χάλκινα. Έχω πέραν των 10, δεν ξέρω το ακριβώς να σου πω, από παγκόσμια κύπελα. Έχω ένα μεσογειακό ασημένιο μετάλλιο και κάτι που ήταν από μικρό παιδί όνειρό μου, το 2018 κέρδισα το Rolex World Sailor of the Year. Κάθε χρονιά είναι αυτή η βράβευση που είναι όλη η ιστιοπλοεία, όχι μόνο η Ολυμπιακή, και Ανοιχτή Θάλασσα και American Scaf. Όλες οι κατηγορίες μαζί κάθε χρόνο βγάζουν τον καλύτερο άντρα και την καλύτερη γυναίκα. Και το 2018 μετά που είχα πάρει τα 2 παγκόσμια πρωταθλήματα συνεχόμενα, είχα πάρει και το πανευρωπαϊκό, με ψήφισαν ως καλύτερος ιστιοπλός της χρονιάς.
Είπες τη λέξη μικρό παιδί. Όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και έκανες ήδη ιστιοπλοεία, θα ήθελα να μου πεις εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η στιγμή που θα βάλω στην συζήτηση, τηλεοπτικά, ποια ήταν η πρώτη σου εμπειρία που μπορεί να βλέπεις Ολυμπιακούς αγώνες και να είπες «Θέλω κι εγώ να ανέβω σε αυτό το βάθρο». Υπήρχε τέτοια στιγμή, Παύλο Κοντίδη?
Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που δεν ήταν τηλεοπτική, αλλά ήταν, ήμουν εκεί ζωντανά. Δεν ήταν το βάθρο συγκεκριμένα, ήταν, μιλάω για τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας φυσικά. Το 4 είχα ταξιδέψει με τον πατέρα μου να παρακολουθήσουμε σκιοπλογιά. Μας φιλοξένησαν φίλοι Έλληνες, και δεν μπορούσες να βρεις διαμονή. Και το μόνο άθλημα που παρακολουθήσαμε ήταν η σκιοπλογιά. Και όταν ήμασταν στο σκάφος των θεατών που έβλεπε τους υγρούς στίβους εκεί και έβλεπα όλα τα πανιά με τις σημαίες μεγάλες και τα επώνυμα των αθλητών, στην ουσία εκεί άναψε η φλόγα του Ολυμπισμού μέσα μου. Εκεί κατάλαβα ότι θέλω να πω Ολυμπιακούς αγώνες, ότι θέλω να διεκδικήσω να κερδίσω Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα. Κατάλαβα, επέστρεψα στα 14 χρονών τότε στην Κύπρο και το μοιράστηκα με λίγα άτομα. Πιστεύω ότι αρκετοί από αυτούς μπορεί να θεωρούσαν ότι είμαι τρελός.
Την τρέλα σου όμως, ακόμα και τρελό να σε θεωρεί σαν Παύλο, την τρέλα σου την υλοποίησες, έτσι. Μέχρι στιγμής έχεις 2 μετάλλια και έπεται συνέχεια. Έκανες τον απολογισμό μέχρι σήμερα πόσες φορές έχεις ανέβει στο βάθρο, στο ακροατήριο. Παύλο Κοντίδη, ποια ήταν η κομβική στιγμή στη διαδρομή σου που σε έκανε από πρωταθλητή εντός των συνόρων της Κύπρου να είσαι ο παγκόσμιος σε κατακτής μεταλλίων σε ευρωπαϊκά παγκόσμια πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς αγώνες? Παύλος Κοντίδης, ποια ήταν η κομβική στιγμή που σου έδωσε κάτι παραπάνω?
Κομβικές στιγμές υπήρχαν πολλές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Αν το πάρουμε από το ξεκίνημα πιο στην αρχή, όταν 16 χρόνων είχα ταξιδέψει στην Κροατία μετά από φιλοξενία ενός φίλου που είχα γνωρίσει στα παγκόσμια πρωταθλήματα νέων και έκανα προπόνηση με όλη την κροατική ομάδα, τότε ο προπονητής, που είναι ο ίδιος που είναι ο προπονητής μου σήμερα, άρχισε να με διορθώνει μέσα στο σκάφος χωρίς να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση και εγώ αντιλήφθηκα αμέσως ότι αν μείνω στην Κύπρο δεν μπορώ να υλοποιήσω αυτά τα όνειρα που έχω, γιατί οι γνώσεις που για μας ήταν υψηλό επίπεδο, για αυτούς τους ανθρώπους ήταν τα αυτονόητα. Και έτσι εκεί στην ουσία άνοιξαν τα μάτια μου, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη. Και εκεί ξεκίνησε η σχέση και η τριβή με τον προπονητή μου, που είναι και μέχρι σήμερα προπονητής μου, και έπαιξε αθωριστικό ρόλο σίγουρα στο ποιος είμαι εγώ σήμερα. Άλλα κομβικά σημεία στην καριέρα μου ήταν και οι δύο τραυματισμοί μεγάλοι που είχα. Ο ένας το 2010 διαγνώστηκα με δισκοκύλη και ο πρώτος γιατρός που με εξέτασε στην ουσία εκεί στο σπίτι της Κροατίας μου είχε πει να σταματήσω την ιστοπλογιά. Φυσικά και δεν το άκουσα. Αλλά είχαν περάσει έτσι 5-6 μήνες πολύ δύσκολοι. Είχα φτάσει κάποιες φορές να μην μπορώ να βάλω τις κάτσες μου από μόνος μου, να έχω δυσφορία στο περπάτημα, πόσο μάλλον να μπαίνω μέσα στο σκάφος και να κάνω προπόνηση. Και γνωρίζω ότι και άτομα από τον αθλητισμό με άρχισαν να με ξεγράφουν, να θεωρούν ότι είμαι, ας το πούμε, καμένο χαρτί. Και απόδειξε ότι δεν ήμουν καμένο χαρτί. Ήταν απευθείας στο Παγκόσμιο Αντρών το 2010, τον Αύγουστο στην Αγγλία, όταν κατέβα την υπέπτυξη σε μόλις 20 ετών τότε. Και ο δεύτερος τραυματισμός ήταν πριν από τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, 1,5 χρόνο, είχα σπάσει το χέρι μου. Και κομβικό σημείο ήταν ότι δεν σταμάτησα να κάνω προπόνηση. Αλλά στη θάλασσα σταμάτησα, αλλά πήγαινα στο γυμναστήριο με το χέρι στον γύψο. Έκανα πολλές φορές διπλές προπονήσεις από 2-3 ώρες το πρωί, 2-3 ώρες το απόγευμα. Έρχομουν σπίτι με το πιστολάκι να στεγνώσω τον υδρότα, μιας και δεν έπρεπε να είναι βρεγμένο στο γύψος. Και όλη αυτή η εμπειρία, όλες αυτές τις στιγμές, όλα αυτά που βίωσα, ήταν, με έκαναν πολύ πιο δυνατό και μου έδωσαν, ας το πούμε, αυτή την νοητική δύναμη, την νοητική ανθεκτικότητα που πολλές φορές χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να ανταγωνιστεί και να πρωταγωνιστεί σε Ολυμπιακό επίπεδο.
Και ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιο είναι το επώνυμό του και το όνομά του που άλλαξε αυτή την πορεία με όσα μας εξιστόρισε στην Κροατία? Ποιο είναι το όνομα και το επώνυμό του προπονητή?
Γιώζο Γιάκελιτς. Στα αγγλικά είναι J-O-Z-O, J-A-K-E-L-I-C.
Ο οποίος έχει τη δική του πορεία στο άθλημα. Πες μας εσύ τις επιτυχίες του.
επιτυχίες του είναι πάρα πολλές και ούτε εγώ ίσως να μην τις ξέρω όλες να τις πω. Αυτό που είναι πολύ άξιο σημειώτη είναι ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά μετάλλια με πολλούς διαφορετικούς αθλητές και αυτό δείχνει την εμβέλεια ενός προπονητή. Γιατί όταν ένας προπονητής είναι μόνο με ένα αθλητή, μια ομάδα και κερδίζει συνεχώς, δεν είσαι πολύ σίγουρος αν είναι ο προπονητής, είναι ο αθλητής ή η ομάδα ή η αθλητία. Αλλά αυτό το αποδείξε πάρα πολλές φορές κάνοντας μεγάλες επιτυχίες με πολλούς αθλητές. Και τώρα στο Παρίσι με το μετάλλιο που πήρα εγώ, έγινε ο πρώτος προπονητής στην κατηγορία αυτή της ιστοπλέας που έχει 4 Ολυμπιακά μετάλλια και είναι και συνεχόμενα. Φυσικά είναι και τα 4 αρκετά και έχει υπολοιπώσει τον πόθο το χρυσό, αλλά θα ξαναπροσπαθήσουμε.
Υπάρχει δρόμος, Παύλε, μόλις ξεκίνησες ούτως ή άλλως, η ιστοπλοεία είναι μόλις ξεκίνησες, το χρησιμοποιώ γιατί είναι ένα άθλημα που τραβάει μέχρι μεγάλη ηλικία. Τι είναι αυτό που σου πρόσθεσε και τι είναι αυτό το οποίο αφαίρεσες με τον προπονητή σου?
Αυτό που πρόσθεσε σίγουρα είναι πάρα πολλές γνώσεις, εκτός από ότι με έκανε πολύ καλύτερο ιστοπλό, πολύ καλύτερο αθλητή. Με έκανε και καλύτερο άνθρωπο, γιατί με τον Γιώζο, στην ουσία εγώ από 16 χρονών, ταξιδεύουμε μαζί στους αγώνες, στις προπονήσεις, περνούμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, περισσότερο και από τις οικογένειες μας. Και πολλές φορές το χαρακτήριζα στον δεύτερο μου πατέρα και ξέρω ότι αρκετές από τις αξίες και τα ιδεώδες και τις αρχές που έχω αποκομίσει και που βγαίνουν από το χαρακτήρα μου είναι και κομμάτι από τον ίδιο τον Γιώζο. Και του είμαι πολύ εύγνωμο για αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, η ζωή δεν είναι μόνο αθλητισμός και παραθλητισμός, η ζωή έχει και παρακάτω. Και εκτός από το να παίρνεις μετάλλια και να βγαίνεις στο βάθρο και να σηκώνεις τη σειρά ψηλά, πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και να είμαστε τα σωστά πρότυπα στη νέα γενιά.
Λοιπόν, το 2012 παίρνεις το μετάλλιο στο Λονδίνο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2016 στο Ρίο είσαι στην 7η θέση. Στο Τόκιο είσαι στην 4η θέση, πιο δύσκολη θέση για όλους τους αθλητές και αθλήτριες σε όλα τα αθλήματα το 2020. Μετά από την 7η και την 4η θέση, τι δεν ήθελες, Παύλο, να ξανασυμβεί στο Παρίσι σε σχέση με τις δύο προηγούμενους συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Τι προσπάθησες, τι πήρες και τι προσπάθησες να αφαιρέσεις από τις δύο συμμετοχές σου για να μην ξανασυμβεί στο Παρίσι?
Οι δύο συμμετοχές ξεχωριστά, και το Ρίο και το Τοκίο, μου δίδαξαν πάρα πολλά πράγματα. Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα πιστεύω έχουν να σου διδάξουν πολύ περισσότερα από τις επιτυχίες. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν ήθελα να ξαναεπαναληφθεί ένα από τα δύο. Η προετοιμασία δεν είναι ότι είχε να αλλάξει. Η μεγάλη διαφορά ήταν ότι λόγω και κορονοϊού, ότι στο Τόκιο δεν είχαμε εξοδέψει ακριβώς πριν τους αγώνες αρκετό χρόνο στις θάλασσες της Ενωσίμα. Αλλά στη Μαρσελία ήμασταν αρκετόν καιρό εκεί. Αυτό φυσικά ήταν για όλους τους ανταγωνιστές μας. Αλλά αυτά εμένα αυτό μου δίνει μια σιγουριά, μια αυτοπεποίθηση και ξέροντας τον Παύλο όλα αυτά τα χρόνια όταν προετοιμάζεται, όταν τα περισσότερα πράγματα ξέρω ότι έκανες, ας πούμε, έβαλες το τσίκ δίπλα από το κουτάκι ότι το έκανες, τότε συνήθως βάζω και τα αποτελέσματα που θέλω.
Παύλο, 1η Αυγούστου ήταν η έναρξη, έτσι, στην
1η Αυγούστου, ναι.
Μασσαλία. Την ώρα που πηγαίνεις για την πρώτη κούρσα από το δωμάτιο προς την αθλητική εγκατάσταση, τι σκέφτεσαι?
Προσπαθείς να είσαι ουδέτερος. Αυτό πιστεύω ένα από τα μυστικά, αν μπορώ να πω μυστικά, της επιτυχίας μου ή της επιτυχίας της ομάδας μου, είναι ότι δεν αφήνουμε ή προσπαθούμε να μην αφήσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες να ξεχωρίζουν σαν αγώνα και να αφήνουμε το μεγαλείο να μας διαπεράσει. Ακριβώς αντίθετα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν έναν αγώνα όπως όλους τους άλλους. Φυσικά ένα σημαντικό αγώνα. Και αυτόν τον λόγο πολλές φορές μένουμε εκτός Ολυμπιακού χωριού, όπως κάνουμε και σε όλους τους αγώνες που έχουμε το διαμέρισμα του σπίτι μας, μαγειρεύουμε το δικό μας φαγητό, έτσι να μην αλλάζει η ρουτίνα. Και πιστεύω αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο να μπορεί κάποιος, ειδικά στην ιστιοπλοεία. Και γιατί λέω ειδικά στην ιστιοπλοεία? Γιατί εμείς τώρα στη Μασσαλία είμαστε σχεδόν 20 μέρες εκεί. Από τις 19 Ιουλίου μέχρι 7 Αυγούστου τελικά που έγινε ο τελικός, 8 Αυγούστου φύγαμε, είναι 20 μέρες που είναι πολλές να, απλά να μπει μέσα στο Ολυμπιακό χωριό και να βιώνει όλη αυτή την ενέργεια, όλα αυτά τα συναισθήματα από διαφορετικού αθλητέ, παράγοντε. Ένα αν μένει έτσι λίγο απομακρυσμένο, κάνει τη δουλειά σου, κάνει αυτό που δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω είναι πιο εύκολο να αποδώσει.
Δήλωσε ότι τι πρώτε ημέρε δεν μου έβγαινε ο αγώνα. Την πρώτη μέρα στι δύο σιδηροδρομίε ήταν 17η και 5η θέση σου. Πετά την τρίτη κούρσα 27ο. Στην τέταρτη σιδηροδρομία είσαι πέμπτο. Στην πέμπτη είσαι δέκατο. Τι αλλάζει από εκεί και πέρα και ω σκέψη και γενικά ω λειτουργία. Για πε μα.
Κοίτα, είναι αλήθεια ότι ειδικά τις πρώτες δύο μέρες, αυτές οι δύο σιδηροδρομίες, η 17η, η 28η, η 27η ήταν, δεν μου φύγαν καθόλου και είχα βάλει την πλάτη μου στον τοίχο. Γιατί μια κούρσα μπορούμε να τις καθαρούμε, να μην τη μετρήσουμε και είστε ήδη από την τρίτη κούρσα, την τρίτη σιδηροδρομία, που πάντα προσπαθεί να αποφύγεις αυτό το πράγμα σε τέτοιους μεγάλους αγώνες. Αυτό που μπορώ να πω ότι άλλαξα είναι ότι μετά αυτή την κούρσα, την τρίτη σιδηροδρομία, γυρίζει ο προπονητής μου και μου λέει με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά θα δουλέψω, αυτά τα χρόνια θα τα πετάξεις στα σκουπίδια. Και κάπως ήταν λες και μου έδινε έτσι ένα-δυο πάτσους μεταφορικά και κάπου έτσι ξύπνησα λίγο περισσότερο θα έλεγα. Και από εκείνο το σημείο αρχίσα να κάνω αρκετά καλύτερη σιδηροδρομία και πολύ καλύτερη και φάνηκε στα αποτελέσματα. Πρώτη μέρα, πάντα πρώτη μέρα έχει λίγο, το άγχος στην πίεση που είναι φυσιολογικό, δεν μπορεί να δεν έχεις καθόλου, γιατί τώρα έχεις καθόλου, τώρα είναι αρνητικό. Και έτσι θα έλεγα ότι αυτά τα λόγια του προπονητή έπαιξαν ρόλο στο αποτέλεσμα. Είχα σίγουρα το momentum με το μέρος μου προς το τέλος του αγώνα. Τελικά η ένατη και η δέκατη σιδηροδρομία δεν έγιναν λόγω καιρικών συνθηκών. Η διαφορά από άλλες Ολυμπιάδες ότι οι μέρες που είχαν reserve τις είχαν μόνο για το medal race, ενώ στις άλλες Ολυμπιάδες τις είχαν και για τις άλλες ιστιοκρομίες. Έτσι αυτό σημαίνει ότι απευθείας ότι δεν κάναμε στις 5 Αυγούστου όταν δεν αγωνιστήκαμε, απευθείας εμείς 6 Αυγούστου μπήκαμε τελικό. Και μπαίνοντας στον τελικό εγώ ήμουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση για τον λόγο ότι ήμουν μόνος που μπορούσα να περάσει τον Αυστραλό με 13 βαθμούς που είχαμε. Αυτό σημαίνει ότι ο Αυστραλός θα θυσιάζει τον εαυτό του που δεν τον νοιάζει, αλλά να με θυσιάζει και εμένα. Και αυτό άνοιγε την πόρτα στον τρίτο και ακόμη χειρότερα στον τέταρτο. Γιατί υπήρχαν ακόμα και μαθηματικοί συνδυασμοί που με έβγαζαν από τα μεταλλεία. Και όταν έτσι συζητάγαμε τις στρατηγικές και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κούρσα, μια και υπήρχαν πολλές πιθανές στρατηγικές ή τακτικές που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Το κυριότερο απ' όλα ήταν να κάνουμε άμυνα στο μετάλλιο και στο ασημένιο θέμα παρά να κυνηγήσουμε το χρυσό. Και καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η δεύτερη θέση του Τόκιο, θα έλεγα γι' αυτό. Δηλαδή, αν είχα π.χ. μετάλλιο στο Τόκιο, απλά δεν είχα το χρυσό, ίσως να ήθελα να πω περισσότερο το χρυσό. Εάν ο τετάρτος δεν μπορούσε να με περάσει και δεν είχα ένα μετάλλιο, πάλι θα, γιατί έχω το μετάλλιο αστροντιό, πάλι ίσως να προσπαθούσα να διεκδικήσω το χρυσό. Σίγουρα ήταν εύκολο να το πω, αλλά πολύ δύσκολο να το κάνω, γιατί οι 13 βαθμοί είναι αρκετά, παρόλο που μαθηματικά και πρακτικά γίνεται. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο άθρο να επιτευχθεί.
Και τελικά το χρυσό πήρε ο Αυστραλός, ο Ματ.
Και τελικά το χρυσό πήρε ο Αυστραλός. Ναι. Δεν θυμάμαι αν παρακολουθήσατε τις ιστοδρομίες. Πολλοί κόσμος με ρωτάει γιατί στην Ισία ακυρωθήκαν δύο ιστοδρομίες και κάναμε στην τρίτη προσπάθεια τερματίσαμε. Που έτσι νομίζω ήταν αρκετά χώδες για τους τηλεθεατές. Στην ουσία στην πρώτη σιδηροδρομία εγώ είχα μυθεί εξαιρετικά από το μάστρις του ΜΑΤ και έφυγα και έκανα και πολύ καλή εκκίνηση, αλλά είχε κάποια σκάφη που έκαναν πρώτη εκκίνηση και δεν είχαν βγάλει τη σωστή σηματοδότηση από το σκάφος επιτροπής και στην ουσία κατά κάποιο τρόπο διόρθωσαν το λάθος τους, που ήταν κι άλλο λάθος αν με ρωτάς εμένα. Έβγαλαν γενική general recall ονομάζεται, όταν πολλά σκάφη κάνουν πρώτη εκκίνηση και δεν μπορεί το σκάφος επιτροπής να τα αναγνωρίσει, βγάζει αυτή τη σημαία για να ξανακάνει διαδικασία εκκίνησης. Αυτό η σηματοδότηση όμως βγαίνει στα 4-5-10 δευτερόλεπτα το πολύ μετά την εκκίνηση. Αυτό είχε σίγουρα περάσει για 1,5 λεπτό. Και στο Meta Race, αν είναι μόνο 10 σκάφη, είναι σχεδόν αδύνατο να μην μπορεί να αναγνωρίσει ποια σκάφη είχαν κάνει πρώτη εκκίνηση, γιατί είναι πολλά λίγα τα σκάφη. Και ήταν έτσι ένα λάθος από τους διοργάνωτες, θα έλεγα. Η δεύτερη συνδρομιά έχει κόψει ο άνεμος εντελώς εμένα, το τελευταίο κομματάκι του τελευταίου Όρτσα και του τελευταίου Πρίμα. Εκείνη τη στιγμή ο Αυσταλός είχε το χρυσό και τα άλλα μετάλλια ήταν λίγο ανοιχτά, ήμασταν όλοι αρκετά κοντά. Αλλά είχε κόψει ο άνεμος εντελώς. Και η τρίτη στο τέλος, αφού ήρθαν, γιατί εκείνη τη στιγμή φάλα ότι ίσως να μην κάνουμε πάλι συνδρομές και να μας φέρουν την επόμενη μέρα. Και θυμίζουμε ότι έπρεπε να γίνει ο τελικός 6 Αυγούστου και δεν έγινε. Και αυτές οι δύο μέρες ήταν και έτσι ένα πολύ καλό σχολείο να δείξει και στον κόσμο και σε εμάς το πόσο σημαντικό είναι να είσαι νοητικά σταθερός και να μην αφήνεις disturbances να μπουν μέσα στο μυαλό σου. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αφήσεις εξωγενείς παράγοντες και πράγματα να σε επηρεάσουν και να πάει το μυαλό σου σε άλλα πράγματα και να μην αποδώσεις όπως θέλεις. Και τούτης όμως έγινε η κούρσα, η στεοδρομία. Δεν έγινε ένα έτσι μάτρες όπως πολύ περίμενα, γιατί πάλι είχα ξεφύγει από τον Αυστραλό και στο τέλος τερμάτισε αυτός πρώτος και εγώ δεύτερος, που έτσι ήταν μια όμορφη κούρσα να παρακολουθήσουν οι τελεθεάτες.
Ο Ματ Γουέρν από την Αυστραλία χρυσό μετάλλιο, ο Παύλος Γκοντίδης στο σημαίνιο, ο Στέφανο Πεσκέρα από το Περού ήταν τρίτος στο χάλκινο μετάλλιο, ο Βαντνάη ο Ούγκρος ήταν τέταρτος. Παύλο, μίλησες και για στάθμη τους παράγοντες που δεν είναι μετρήσιμο στατιστικό στοιχείο στον αθλητισμό. Είπες ότι τις πρώτες μέρες δεν μου έβγαινε ο αγώνας. Αυτό δείχνει όμως την καρδιά του πρωταθλητή. Τελικά υπάρχουν και στον αθλητισμό όπως έκανε ο προπονητής σου που σου είπε πέτα τα όλα, αυτό που λέμε το μη μετρήσιμο μέγεθος, έτσι, που μπορεί να είναι η ψυχή, το σθένος και τόσα άλλα πράγματα που δεν μπορούν να καταγραφούν στα βιβλία του, τα αθλητικά ή στα στατιστικά στοιχεία.
Είναι αυτό που είπαμε με τη λέξη επιμονή που είπαμε από πριν. Είναι κάτι που δουλεύει σε όλη σου τη ζωή. Είναι αναμενόμενο ότι κάποιες φορές ο αγώνας δεν θα σου βγει όπως θέλεις. Αλλά αυτό που έτσι είναι μια πολύ σοφή κουβέντα και μου τη λέει ο αθλητικός μου ψυχολόγος είναι ότι οι πραγματικοί πρωταθλητές φαίνονται όταν δεν πάνε όλα καλά. Όταν πάνε όλα καλά είναι πιο εύκολο να κάνεις επιτυχία με άλλη. Αλλά όταν δεν πάνε καλά και δεν πάνε τα πράγματα με το μέρος σου, τότε φαίνονται οι πραγματικοί πρωταθλητές που μπορούν να γυρίσουν παιχνίδια, να γυρίσουν αγώνες και τα αποτελέσματα τελευταία στιγμή ή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Παύλο Γκοντίδη, θέλω να φύγουμε από την ιστιοπλοεία. Για δώσε μου ένα δείγμα, ποιον αθλητή ή αθλήτρια έχεις ψηλά από τον παγκόσμιο αθλητισμό μέσα από τέτοιες καταστάσεις που τον θεωρείς, που λέμε, κορυφαίο.
Ένα αθλητή που είναι και φίλος μου και τον αγαπάω πολύ είναι ο Ευθέλης Ποπετρούνιος. Γιατί δεν τον έχω γνωρίσει πάρα πολύ, αλλά τον έχω γνωρίσει και ξέρω ότι πέρασε δύσκολα, έκανε εγχειρήσεις, αλλά έδειξε πάρα πολλές φορές το πόσο μεγάλη καρδιά έχει. Έχει τώρα μια όμορφη οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, γιατί είμαι και εγώ σε αυτή τη φάση με ένα μικρό μωρό και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και αυτά αξίζουν και πολλά εύσημα στις γυναίκες μας για αυτό το πράγμα που μπορούν να μεγαλώνουν τα παιδιά και εμείς να κάνουμε προβόληση και αγώνες χωρίς να έχουμε έννοιες. Αλλά ναι, το θαυμάζω πολύ για αυτό που κάνει. Ξέρω πόσο δύσκολο άθλημα είναι οι ενόργανοι. Μπορώ να φανταστώ τουλάχιστον. Και αυτή η σταθερότητα που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια.
Πες μου, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη μετά το τέλος των αγώνων και έχει οριστικοποιηθεί, έχει πάρει το ασημένιο μετάλλιο. Τι σου πέρασε από το μυαλό εκείνη τη στιγμή, Παύλο?
Ήταν έτσι μια γρήγορη ταινία. Από τη στιγμή του βάθου στο 12 που αυτή θα σκόταν τώρα να προσθεθεί μαζί του 24 το είχα ήδη αποφασίσει ότι δεν θα ξυριζόμουν. Το 12 ήμουν ξυρισμένος και φαινόμουν έτσι ένα μωρό θα έλεγα, ενώ τώρα είχα αφήσει τα γένια. Και το αστείο είναι ότι στο press conference, στη δημοσιογραφική διάσκεψη μετά τον αγώνα, το 12 η μόνη ερώτηση που μου έκανα ήταν γιατί ξυρίστηκα και τους είχα απαντήσει και αναφέρομαι την ηλικία μου. Και πάλι μας ερώτησαν αυτήν την ερώτηση, αλλά δεν ήταν η μόνη. Και τους είπα δύο πράγματα πάλι για να φέρουμε τη δικιά μου και τους αστείωσα. Και έτσι, αλλά χωρίς την πλάκα ήταν έτσι πολλά συναισθήματα μαζί ταυτόχρονα. Και δεν ξέρω αν είδατε μια φωτογραφία που ήταν που τερματίζω, βγάζω το καπέλο μου και το βάζω στη θάλασσα και έτσι κάνω μια κυκλική κίνηση. Ήταν εκείνη τη στιγμή που έκανα αυτό το πράγμα που ένιωθα και βίωνα και σκεφτόμουν όλα αυτά τα πράγματα.
Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες και τι είπες μαζί του?
Ο προπονητής μου ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησα. Ο προπονητής μου και αυτός, υπάρχουν και αυτού φωτογραφίες και στο Instagram και στο Facebook. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που το δεις είναι σχεδόν 2 μέτρα 120 κιλά. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί με το που τον αγκαλιάσα άρχισε και έκλαιγε και τον έχω δει να κλαίει μόνο 2-3 φορές στη ζωή μου. Μια ήταν όταν κέρδισε ο Αυσταλός το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο πριν από το Medal Race, όταν δεν πήγα καλά εγώ στην 10η χειροδρομία, ενώ φαινόταν ότι θα μπορούσα να τον ανταγωνιστώ, έκλαιγε σαν μικρό παιδί και το είχε κλάψει και το 17 στο Παγκόσμιο Πράσινο που κέρδισα το χρυσό. Και τώρα ξανά έκλαιγε που κερδίσαμε το ασημένιο μετάλλιο και μου λέει 12 χρόνια είναι πολλά, μου λέει, και μαγκάλιαζε και κλαίγαμε μαζί. Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Υπάρχουν και φωτογραφίες που φαίνονται και τα δάκρυα και όλα. Καμιά φορά οι φωτογραφίες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους.
Οι φωτογραφίες και οι στιγμές μιλάνε από μόνες τους και την ώρα που ανεβαίνεις στο βάθρο και παίρνεις το μετάλλιο?
Και αν πανέγα στο βάθρο φώναξα «Πάμε Κύπρος». Το ίδιο πράγμα είχα φωνάξει και στο Λονδίνο το 2012, αλλά δεν ήταν τόσο ξεκαθαρό. Τώρα ήμουν αυτό συγκεντρωμένος να είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβει ο κόσμος τι είπα. Και οι στιγμές εκεί ήταν φανταστικές, γιατί είχα πολλά άτομα δικά μου που ήταν εκεί, έκανα ατμόσφαιρα, φώναζαν, απολάμβανα την κάθε στιγμή. Και ήταν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πράγματα που θα θυμάσαι όλη τη ζωή. Το 12 έχουν περάσει 10 χρόνια, αλλά κάποιες σκηνές είναι τόσο βαθιά μέσα μου που είναι λες και έγινε χθες. Αλλά τώρα έτσι γίνεται ένας συνδυασμός των δύο.
Ο κόσμος βλέπει έναν αθλητή πάνω σε ένα σκάφος, όμως έχεις και είσαι ομάδα και αυτό το αναφέρεις. Ποιοι άνθρωποι αποτελούν την ομάδα του Παύλου Γκοντίδη?
Είναι πολλοί άνθρωποι, αν ξεκινήσω από την προπονητική ομάδα, τον προπονητή μου που προανάφερα. Είναι ο γυμναστής, είναι ο φυσιοθεραπευτής manual therapy, είναι μετρολόγος, διατροφολόγος, ψυχολόγος, ομάδα manager PR, ομάδα ίσως ακόμα και ένα δικηγορικά λογιστικά, αν πηγαίνεις έτσι στο πιο επαγγελματικό κομμάτι. Είναι η γυναίκα μου, η οικογένεια μου. Πολλές φορές και οι φίλοι σου παίζουν καθοριστικό ρόλο και φυσικά και τα άτομα που κάνω μαζί τους προπόνηση, οι training partners που τους ονομάζομαι, που είναι αυτή ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να έχεις συνεχώς ανταγωνισμό. Είστε πλέον ένα άθλημα που χρειάζεται συνεχώς σύγκριση και χωρίς να έχεις κάποιον άλλο να συγκρίνεις είναι σχεδόν αδύνατο. Με συγχωρείτε. Είναι σχεδόν αδύνατο να έχεις ψηλό επίπεδο.
Μίλησε στο πλαίσιο της ομάδος ότι υπάρχει και λογιστής. Έρχεται ένας άνθρωπος στο λογιστή, αφήνει μια λευκή επιταγή και δίνει τη δυνατότητα στον Παύλο Γκοντίδη να γράψει το νούμερο ώστε να μην ξανανεύει στο σκάφος. Με τι νούμερο ικανοποίησε, Παύλο?
Δεν υπάρχουν νούμερα. Δεν είναι λόγω νούμερου που ο Παύλος δεν θα βγει στο σκάφος. Θα είναι ο λόγος που θα το επιλέξει ο ίδιος. Θα είναι επειδή το σώμα του δεν μπορεί πλέον, επειδή έχει άλλες προτεραιότητες στη ζωή του, όπως να μεγαλώσει την οικογένεια του, να περάσει χρόνο μαζί τους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι θέμα αριθμών, νομίζω.
Θα ήθελα να μου πεις, ο Παύλος Γκοντίδης, πότε, πού, με ποια αφορμή ασχολήθηκε με την ιστιοπλοεία και ποιος είναι ο λόγος που έμεινες, που κόλλησες κατά το κοινό λεγόμενο?
Το 1999 ασχολήθηκα εγώ με την ιστιοπλοεία, στον Ναυτικό Λεμεσού. Ο πατέρας μου ήταν ιστιοπλός και με πήρε πρώτη φορά. Την ουσία με πήρε το 96 όταν ήμουν 6 χρονών και μας είχαν πει ότι είμαι πολύ μικρός. Έτσι επέστρεψα όταν ήμουν 9. Και έτσι την πρώτη φορά θυμάμαι που μπήκαμε σαν στο Optimist και πήγαινα πάνω κάτω από τη θάλασσα και όταν πήγα το βράδυ να κοιμηθώ ήγκαιωθα ότι λες ότι είμαι στο σκάφος ακόμα.
Ολυμπιακοί αγώνες 2028 είναι στο μυαλό σου το πρώτο σκάλι του βάθρου? Αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο, Παύλο?
Στο μυαλό μου είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2028. Το πρώτο σκάλι του βάθρου είναι όνειρό μου. Τώρα αν θα μπορέσω να το υλοποιήσω ή όχι αυτό θα δείξει σε εκείνες τις 6-7 μέρες του αγώνα, αλλά έτσι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο που θα μου δώσει όθηση στην αυτή την τετραετία είναι ότι ο γιος μας τώρα δεν θα έχει μνήμες από αυτό που έγινε, ενώ από τώρα και στο εξής αυτά τα χρόνια και την προετοιμασία και τα σκαμπανεβάσματα και τις θετικές μέρες αλλά και τις ανεπιθύμητες θα τις βιώσει και θα τις θυμάται. Και ένα μεγάλο κίνητρο να του δείξω πώς αγωνιζόταν ο πατέρας τώρα αυτά τα χρόνια.
Παύλο, οι Ολυμπιακοί αγώνες αποτελούν κίνητρο για κάθε αθλητή, για κάθε αθλήτρια. Υπήρχε σε όλη αυτή τη διαδρομή κάποιος λόγος, όχι όπως με τους τραυματισμούς που μας ανέφερες, που είπες σταματάω αυτό που λέμε που να μπορεί να κουράστηκες ψυχολογικά, κάτι να μη σου έκανε ή δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό?
Κοίτα, πριν το 12... μου περνούσε από το μυαλό ότι άμα δεν άλλαζε κάτι με το γεγονός ότι αρκετά από τα χρήματα της προετοιμασίας μου και των αγώνων μου ερχόντουσαν από την οικογένειά μου και τότε εγώ σπούδαζα ταυτόχρονα να φύγει στο Πανεπιστήμιο του Σαδάμπτον, αυτό που είχε περάσει από το μυαλό μου ήταν ότι αν δεν άλλαζε κάτι ίσως να σταματούσα για να εξασκήσω αυτό που σπούδαζα, γιατί ξέρω ότι θα έπαιρνα ένα πολύ σεβαστό μισθό και δεν θα ζούσα πλέον και να ζήτουσα τόσα χρήματα από τους γονείς μου. Ευτυχώς τότε κατάφερα μετάλλιο και άλλαξα τα πράγματα. Κάτι και τώρα έτσι λίγο δεν είμαι σίγουρος για το Λος Άντζελες, γιατί πιστεύω αν έμενα εκτός βάθρου τώρα στο Παρίσι θα ήταν αρκετά μεγάλο το πόνος, θα έλεγα. Και δεν ξέρω αν αυτό θα με έκανε να μην θέλω να συνεχίζω, αλλά με το μετάλλιο, αυτό που είχα πει στο προπονητή μου ήταν ότι άμα νιώθω ότι μπορώ να διεκδικώ μετάλλια, τότε θέλω να συνεχίσω. Άμα αυτή τη στιγμή που νιώθω ότι ο Παύλος δεν είναι πλέον ανταγωνίσιμος, γιατί πλέον το σώμα του δεν είναι σε τόση ετοιμότητα, έχει μεγαλώσει, δεν μπορεί να είναι τόσο έτοιμο, αρχίζουν τραυματισμοί ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους, τότε σιγά σιγά θα αρχίσω να σκέφτομαι ότι είναι καιρός να διπλώσω τα κατάρτια.
Παύλο Κοντίδη, έχεις ταξιδέψει σε όλα τα μέρη του κόσμου, ελληνισμός υπάρχει παντού. Για πες μας έτσι, σε ποια μέρη σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση με ελληνισμό?
Γιατί εντύπωση θα έλεγα είναι και στο Λονδίνο μετά το Ολυμπιακό μετάλλιο. Αλλά εντάξει, να θυμίσουμε ότι στο Λονδίνο υπάρχουν 250.000 Κύπροι, Ελληνοκύπροι, που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες, αλλά έτσι είναι στιδή η παρουσία τους εκεί. Αλλά και θα έλεγα και στην Αυστραλία που έχω ταξιδέψει για παγκόσμια πρωταθλήματα και το 2020 στην Μελβούρνη, αλλά και τώρα πιο πρόσφατο τον Ιανουάριο στην Αδελαϊδα. Πάντοτε εκεί η κοινότητα πρόθυμη να βοηθήσουν, να έρθουν, να βάλουν στις εφημερίδες, να θέλουν να σε βγάλουν, να σε γνωρίσουν, να πάτε για να φάτε σε ένα εστιατόριο, ό,τι χρειαστείς να δώσουν από το χρόνο τους για να βοηθήσουν, και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αλλά ξέρω ότι πολλοί από αυτοί που δεν ζουν ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο το νιώθουν ότι με αυτόν τον τρόπο είναι η σύνδεσή τους με τις χώρες τους, με την εθνικότητα τους, με την υπηκότητα τους, και το εκτιμούμε ιδιαίτερα όλοι οι αθλητές, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί αθλητές το βιώνουν αυτό το πράγμα από τα ταξίδια που κάνουν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
Για τον Παύλο Κοντίδη, τι είναι το εθνόσημο?
Το εθνόσημο είναι αυτό που αγωνίζεται ο καθένας μας να βγάλει τη σημαία του ψηλά, να αναδείξει τη χώρα του ανά τον κόσμο. Και σίγουρα είναι ο ελληνισμός. Μπορεί εσείς να είστε Ελλάδα και εμείς να είμαστε Κύπρος, αλλά η εθνικότητα μας είναι ελληνική.
Παύλο Κοντίδη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας. Να συνεχίσεις να μας κάνεις υπερήφανους, να έχεις υγεία, να φτάσεις μέχρι το χρυσό μετάλλιο στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, Παύλο.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ όμορφη συζήτηση. Εύχομαι να τα απολαύσαν και οι ακροατές. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Να είσαι καλά, πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ.